mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Tumbele bino mpoko ila mubisika biso bozwami pe boye bula mona bino banso na linaka na biso sangwa mokilelo ezali bongo ba sangwa na biso alokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima, PJ Elliott na Kila Williams bazali bongo onzela masini na lisalisi ya edi sangwa mokilelo epesa mele bino na Marius Muhunga mpoka sangwa tumbele bino mpoko alelo. Komisi nkombo mpe boyebi misala mia basi na abisali ya digital ezali manaka mafungwa bina ngumba Kinshasa pona kukundola sanza iyi ya babama.
Omoni basi bele basala ramusala na bango malamu epi ezo mema development ekonomiki na mboka me basi wana baibanite. Basi wana toebi ba difikulte bazo traversite.
Atako batumbuki ba M23 ba sakoli onzela liyebisi ya mokolo ya lelo ete ba tosi mokano mabotele misi bitumba kasi ba société civile ba ituka ba sengi na ba imboka baza na ekenge na ileko iye.
Biso to bandi bitumba ta mokolo moko te to bandi bitumba soki mokete toza kokamwa biso toza na likambote to lingi kimyesa la to lingi to sola ya to sobo kambela na mbola matari ya Kongo asa na nini nae pe atia mokolo to nae asinyi c'est le fait.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mokulu mwa lelo na manaka nabiso na kombo ya na Bozindo. Lelo toko solana mwana mbuka Jimmy Kande oyazali bankier ya kala na RDC, aktiviste mpe anti-corruption. Tala masolo tutombe libino o mokulu mwa lelo toko landa nyo sona na bolaisi mamua ngonga moke liboso ete toko makuna. Tola nananu basango eye tobombe libino na mukuse. Basimba minduki ba M23 basakoli ete bandimi kotika bitumba pona mwa tango tope cesser le feu e ye balobaki mposo moliki na Luanda ete bakosala lelo kasi basengi masolo ya miso na mbula matali ya RDC sakoli bango na liyebisi misi lelo na tongo kaka na liyebisi liye basakoli ete bazali kopesa longonya na bakonzi ba mangomba manso mafrika ba bazali koluka kimia na lolenge bandimi makambo na bango mpe na masolo bazali ko na manso bazali kosala pona kozongisa kimia na monela ekolo Kongo Démocratique. Baba kisi ete bandimi kotika mando kikasi bako zongisa na masasi soki batumboli bango. Lobilo leki Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies asenga kibai M23 na kutosa botiki bitumba lolenge bakana kimpe kolongwa na lombango nyoso obisika biye bazwami na monyele ya RDC. Nzokande lelo kolanda banzene neke baike bitumba makasi bingalaki lisusu kati na bai FARDC na basimba mindu kiba M23 na Karuba ezwami na bakilometre motoba ya mboka Sake na teritoire ya Masisi yo etuka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi baike babisika biye lukito masasi yokanaki lelo kobanda ngonga ya libwa ya tongo na mboka Sake mpe pesi bobangi na bafandi baike baye bakimi bisika na bango bavandaka. Batoba ne iba kufi mpe batolibwa bazoki makasi obutu bwa mokolo mposo kolanda tongo mokolo mwa yinga moleki sima basimba minduki batua kokote la bango na mboka Kaje Afrika ezwami na o plateau ya Batumba o etuka Tanganyika. Kolanda ministre ya interieur ya etuka eye Dieudonné Mulonda ezali nde basimba minduki batua na kombo ya liwa nde bazwami sima ya bobomi boyi azali kosenga mpona yango na mbula matali na kosala manso na kosilisa na lombango misalami ya DDRCS na ituka e ya Tanganyika pona kosinga basimba minduki baye na kotika bitumba pe kokitisa mandoki mabango. Bosambi sami bwa mokelimibeku mwanga chouchou mozali kokoba lelo na ngumba Kinshasa liboso ya bazuzi ba haute cour militaire. Mokelimibeku mpe mokambi ya lingomba Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP ezali na lingomba Union Sacrée mokonzi ya ekolo afunda mina kosunga bitumba kotia bokengi ya mboka na mbeba mpe kozwama na mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge emonanaki na ndako na ye na ngumba Kinshasa pe Goma sima bokoti babai bokengi na bandako na ye. Utokala bato baiki bazalaki komona lokola mokambi ya Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP ezalaka lingomba ya batomboki pe basimba minduki kala mpe ebongwana parti politique kozala sima bato baye basalaka bitumba na est ya ekolo Congo Démocratique na kozwaka mosolo na kompani na ye ya mabanga to ya talo na kombo ya Bisungu. Bilenge baike ba bimaki obalabala lelo na ngumba Uvira oituka Sud Kivu mokolo moko si mabobongo wa civil yoko na bato bayebanite na quartier Kavimvira. Bilenge baye batumbaki ba pneu mpe ba kangaki banzela liboso ete bayibo kingi ba panza bango. Kolanda mokambi ya société civile ya bisika biye bilenge baye bazali kofunda ba soda na kozala sima ya bobomi boye mpe sima ya ko ya bozangi bokingi na ngumba e ya Uvira. Utomposo moleki batumisa to basili ko bomba mana Uvira na kati na bango soda yoko ya FARDC mpe ba civile ba balé. Batomi bale na kati na bango mwasi moko na mwana na ye bakufi lobi na mboka Sake si mabombi yoko eye eutaki na ngambo ya basimba minduki ba M23 kokwe ya obisika biye. Kolanda société civile ya bisika biye ba bombe eye ekwe ki obisika mapinga maikolo Burundi ba ye bakoma ki omokolo mwamilo mingo leleki na mabele maikolo Kongo Demokratiki bazwami mpe bisika bakima bitumba baike bazwami. Kala kamo kondi ya Nations Unies Antonio Guterres a zelami lelona ekolo Ukraine epa yuapi a kokutana na mokondi ya ekolo e Volodymyr Zelensky ezali mobembe wa mbala misa tu Antonio Guterres wute bandela bitumba o ekolo Ukraine. Monsieur Guterres a komaki lelona ekolo Pologne na Ukraine a kosolo na mingi maimatali masolo mawoluki kimia mpe boteki bwa sereali ya ekolo eye omolongo esakoli ndako ya musala ya kala kamo kondi ya ONU. Ezala kibongo ba sango rabiso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mama na likambo ya mobu moye pona mokolo mamolongo pe sanza e ya mars sanza lokumu ya ba mama ezali boko misinkombo mpe boyebi misala mia basi na bisaleli ya digital bozali kosalema na ekolo Kongo Demokratike ntina pe mbano yango ezali nini tolanda sango eye na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Kampagne ya mobu moye ezali na nzela ya digital tobi loko loko la ordinateur, internet, réseaux sociaux mpe bongo la bongo pona kopanza bisika biso mibeko misengeli na ntina ya mingongo tobo kilimisala entrepreneuria basi bazali kosala. Kolobe ya pe likambuli yango na baiba kukamwa kambo kampe na misala tobo entreprise na ntina ya kotombo la makoki mamwasi na mobali na mikanda mpe na lolenge ya kubika na bango. Ebani na ngonga moko na bingumba mine ya RDC Kinshasa Mata di Lumbashi mpe Goma ekopesa nzela ya koalimente base de données eye ebandi semi na pa d'MPME projet d'appui au développement de micro petite moyenne entreprise to mwabongisi matali misala to bakompanyi ya mikie mingi ya kamwa mokie mpe ya kamwa minene pe Institut National ya statistique INES mpe lisusu kotia basi ya ba entrepreneur na contact ya ba entreprise minene eye ekoki kofuta misala miye bakoki kosala to kabasi ba entrepreneur
tina ya musala le zaque omoni basi bele basala ramusala na bango malamu et puis ezo mema développement économique na mboka mais basi wana baibanite basi wana tebi ba difficulté bazo traversité yango moni na cadre ya projet au digitalisation ezo permettre na ba structure bazala ki formé ya kokene vers ba famu bazo travailler pona kozwa ba donné na bango et puis kotiango na serveur et puis na kati ya serveur wana nde komema e ko pesa ndangi sana ONU femme pandem pembe na gouvernement ya koyeba ke mama songolo aza na place boye pazo sala musala nde tipo na ngai esengeli na mutu a enquêter nga ponga mono na za na téléphone ba pesinga na kokoti sa badone na nga na kati ya telephone wana ton na kokoti si badone na enregistre ngo na tindi na serveur donc base de données ko permettre bango ba ibake na secteur par exemple ya transformation ya produit ya manioc toza par exemple na 2000 mamans na ville de Kinshasa ce qui ba beti produit agricole agriculture par exemple baibike na telle commune na ba commune 24 ans nango toza na autant de femmes donc vraiment bénéfice ya projet wa oyo ezengo
to lobby ke ba telephone bazana nango ekosali sabango ya routine ba message ya mike mike to benga ka SMS mezalika ka yangote soki ba lingi ke ba mona na pena mike misusu il faut bazo ba utiliser ba kanoyo ezo permettre bango ba mona na musika lelo ba maman ba kori ko lobate ba bazosa la WhatsApp te. WhatsApp ezo sunga ba mama mingi pona koteka. Donc ezaka ka likambo ya batangi mingi te bakoki koteka biloko bakoyiko solula na baninga. Basala makasi. Toza la pili sangana ba mama musotozana Kinshasa, mitokoko solula na ba mama oyo bazana Lubumbashi, ba mama oyo bazana na nani na Kasai ekosunga biso makasi ba mama batelema. Balo bate biso pe tolingi tomonana basala effort wana lelo telefone ekoyi kosunga mpona ezala kaka ya lisolo te ya koseka te ya masolo pamba pamba te me esalaki emonisa bango na mosala oyo bazali kosala ata soki aza koteka ndunda.
Mokambi to chef ya mission ya projet ya dissémination mpe reforme ya mibeko na nzela ya padempeme Ludovic Rosner atalisi na ngambo na ye ete kampagne eleki bingumba bitalisami mpona kokutana na motango monene ya basi toyoka ye.
Nous avons avec la phase disons traditionnelle acquis des résultats. Maintenant, il faut les amplifier en allant plus vite dans l'information, dans la livraison de l'information, mais également en touchant un plus large public, y compris hors des zones d'intervention, parce que l'Internet n'a pas de frontières, WhatsApp n'a pas de frontières. Donc, les personnes des autres provinces qui se plaignent de ne pas être impliquées comme zone du projet vont recevoir l'information au même titre que ceux qui sont dans ces zones-là. Et vous savez qu'avec les moyens digitaux, ça va plus vite et ça coûte moins cher. Donc quand c'est moins cher, ça permet de faire encore plus. Là où on fait une conférence traditionnelle, on peut faire 10-15 webinaires.
Onu fam eye ezali kosala mosala moye ekoti na eteni ya bobongisi ya esika ya mombongo mpona kosunga basi komibongisa mpe kosalela makoki na bango ya nkita mpe kozwa litomba na mabaku ndenge moko na mibali esengeli koyeba ete milulu miyemisalemi na nzela ya onu fam elongo na ministere ya entrepreneuriat e PME ya genre mpe padem PME. Natalie Sekabourosi Morabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro. Ba Tombo Kiba M23 ba sakoli onzela ya liyebisi ya mokolo ya lelo ete ba tosi mokano mwa botele misi bitumba. Kasi ba société civile ba etuka ba sengi na ba imboka ba zala ikenge na eleko yi. Tona na sango yango uto Goma na fiston ise mwami.
Nakobi misali bisilie, batombo ki bae ban 23, bandimi penza mokano mwaboti ki bitumba mpe, koluka kinya onzela ya masolo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Major Ulingoma, molobeli wa batombo ki ba 23, asakola kete, atako bazui mokano mwaye, bako kanga maboko te, soki babundisi bango. Tolanda Ulingoma, tubenga kie onzela ya singa.
Tuteki mokoloto na mokanda tulubini ni tulimboli, mambi maema so tozalaki ko batwaze kutuna. Tolobini ni biso lokola lisanga ya M23 to tiki bitumba lelo mokolo ya sambo sanza ya misato na mobu eye biso tolingi lisusu bitumba te totie manduki na se tolingi kimia ekota to solo la nambu la matari ya Kongo eloko na tolobi pe tolobi kasi soki mbula matari ya Kongo ekoya kobundisa biso tosala nini tokomibatela pe tokobatela baimboka na biloko na bango bazali na yango tika ete na limbola mambi bazali koleka po ete bato bazali koloba biso to bandi bitumba ta mokolo moko te to bandi bitumba soki moke te toza kokamwa biso toza na likambo te tolingi kimia ezala tolingi tosolola yango tozoboka mbele na mbula matari ya Kongo asala nini naye pe atya mokolo to naye asigni cese le fait atika bitumba bitumba ezali mabe pande sika moko toyoka
bai société civile bonne gouvernance ya tuka ya Nord Kivu ba biengi ba mboka banso bazala ekenge na ntina ya mokano moye mwabotiki bitumba basima manduki basili kozwa mpona Etienne Kambale mokamina yango ekozala malamu batomboki baye balongwa na mboka Bunagana mpe bisika bisusu babotola mpo ete mokili mobimba mpe bayimboka bandima ete solo mokano moye mwabotiki bitumba mozali penza mokano mwa sembo moye mokotosa maloba ma Etienne Kambale oyo ndimaki kotatola na ntina ya likambolina na elobeli ya vio lingala
nano tosepelite wana eza intention kaka ya koloba ete ba deklare cese le fe effectif biso tomoni ete ifale ba cese le fe ba miretire na ba entite nyonso oyo ba conquérir deja bakende esika kalandrie oyo esalamaki na ba president na ministre ya Angola bakende wana ba zela wana mais ce qui va sali kaka laissé c'est le feu pamba et ça suffisant okanisi ba intérêt ya population à Nord Kivu et cause la préserver ce qui va cesser le feu peut ba mi retirer na ba entité nyos conquise et à la sous contrôle ya police nationale congolaise, c'est-à-dire ce qui va sali wana ba ko mi comporter lokola bato ba ko préserver ma intérêt à Congo. Ce qui wana te wana nde et à la stratégie à Rwanda. Ce qui a sali sembla wana a monisi na mon kilimo bimbake ye aza serie mais agenda nae eza mosusu na wana nde opesa possibilité population ezonga epa na bango bazo la lanzala bazo nyokwa bamwa bo mosusu bazo kufa na baka de déplacer awa pona bango
mokano mobotele misi bitumba moye mosenga makina mokambi ya kolongola Joao Lorenzo ozali mobondisi ya kimia Grand Lac mpona boluki kimia na etuka ya Nord Kivu onzela ya masolo maye mbula matale ekolo Congo démocratique ekosala na batomboki ba 23 uta Ngumba Goma, Fiston Isse Mwami, pona olaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isse Mwami. Tozali mokolo mwami tano boyebe, zali mokolo toranda kamana kama viso na kombo ya Nabo Zindo. Lelo na embi pona bino, mwana mboka Jimmy Kande, Oyo, azali banki ya kala na RDC, aktiviste ya masolo mwa bomisaka Kanyatka na ekolo Congo Démocratique, pena bikolo bia Afrika, azali awa na Washington DC, Tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Monsieur Jimmy Kande, mbote na yo.
Mbote Mario, c'est un gros na plateau na yo.
Oui, vous savez, na Washington DC.
Na Washington, na yaki, na rendez-vous, nous fallait peine à participer na séminaire moko. Vous fallait dans la présentation sur l'engagement au RDC à Zwaki, le dernier sommet à démocratie au organisé à Washington, pour la couvrir le gouvernement la biso azali qu'on respecte l'engagement au Zwaki, notamment sur pour la voter la loi pour les handicapés, pour la organiser l'élection na ba délai, pour la organiser justice transitionnel, les gars s'engagent qui pour la redynamiser cours de compte, IGF, agence de lutte contre la corruption. Fallait qu'on mette comme ça la moins évaluation pour n'arriver pas. Et si qu'on n'y t'a commis par rapport à l'engagement au l'État Zouaki.
Alors, évaluation, on a eu mon retard au tel, ma camouzo qui est malam
ou pensate, ça n'a pas engagement sous l'État à respecter, n'est-ce qu'on voté la loi pour n'avoir handicapé, la population autochtone, et ça l'a maquis. Tout ce qui même que le gouvernement n'a pas une question à créer sur quoi les conditions pour la loi et la respecter. Tout le monde peut, en ce qui concerne ma cambouta ni justice, ou engagement, ils allaient qui est, bah, assainir ma cambouta justice, ma cambouta comme un malam, qui est, bah, effort, et au salam à pentaté. Il est mort même, qu'on dit, bah, à y'a qu'on l'oubaque, ma cambouta, salam à la justice, y'a qu'on voit dans le rôle à théâtre, bah, tout baso respecté, et le côté. Ils allaient qui peut la ma cambouta, il y a IGF ndenga osala msala na ezo mona na kam sur terrain mais ba organe musu sur le cours des comptes na ba appel c ezo continuer quand même qu'on doit peut-être bon moté pour na osala msala na bango malamu et ça qui peut également na question il y a ko lobela est-ce que l'élection est osala mana délai tu ko osala mana délété pe comment on ndenga nini ba sommet à démocratie au ezo va la organiser à na Washington et ko qui ko aider bambo ka lokola Congo bas aura plus d'engagement et puis comment est-ce que ko aider bambo
ce qui totali makambo bino bobundela kami makambo kanyaka na Congo mikolo yo masoleza ko beta mazalia moimo mbongo Dan Gertler oyo a yokanaki na mbula matari ya ekolo Congo démocratique po ete azongisa bomengo ya Congo ya Zwaki kasi bino bosepenite na lolenge yango elekeli bo lingini
biso to zalaki bawe ya liboso ya koloba ke mutu wana tandi ya kle azai kosala makambo mabe na Congo makambo kanyaka makambo kitango bazosomba biloko ya Congo bazotekela na priase ya kuzwango akete kango likolo bane ebele to bana toujours koloba ke mutu wana ifali a répondre na ba acte na ya justice tango toyoka ki ete ke gouvernement na biso ya Congo azwaki mukano ya kusolula na ye pona kuyeba ndenge nini ba kutrouver solution. Tuzaki na esengo poto utulubike enfin tomoni ete gouvernement comprendre ke mutu wana za muta malamte. Metangu tubandi ko senga ete gouvernement makambu basinyaki na mutu wana basala kiza la makambu moko polele. Po yebi ke soki mutu zangi na makambu ya butu, makambu ya nkuku, soki mutu wana buyoka ni na ye ifumulu bana batu. ndenge nini boyokanaki na mutu wana. Me tomonaki gouvernement abandaki kolinga kolakisa biso te makambo oyo ye asinaki na mutu.
Kasi tomonaki babengaki bino ba ONG boya na réunion moko na présidence po bosolola masolo yango, bosolaki yango te.
Tosololaki makambo wana, et d'ailleurs tant toye kosolola makambo wana biso tokontinuai kosalela po ba ONG. Bien que tu l'oubara na kombo ya population, tu za 80 millions ba Congolais te. Tu singa ki ndenge biso to monaki, fallait pe ba Congolais ni oso batala na possibilité ya komo na contrat wana. Po mibeko ya mboko eza ko singa ete, soki contrat ya ba mine e signame, il faut que ba publier yango 60 jours après. Mais tu se rende compte que l'État n'a ko publier yango te. Mais biso pe tango to zwa ki tan, ya ko lire rapport wana tango ba presenta ki biso yango pa ya, ya batu ya présidence, Tomona kike, mutu oya sala ke Kongo ya bongi sa mbongo ebele, akokoka, ako continue ko ganye bambongo na makambo mususu. Alors ke, Kongo a perda bambongo ebele na mutu wana. E na kati ya kontra wana tomoni bazolo batendenge nini ya kozongi sa Kongo mbongo, Kongo ya bongi sa po asala ba fer na ye. Tomoni ke, ye ako continue ko zwa mbongo, ako zongi sa ba aktif minye na, na RDC, me ba aktif ango, Ezana ba expertise te, ya ba blok petrolier, ma kambwitali petrol, bazo pesango ba montant sans pour autant ke ba kabine ya, ya solo solo, e lo banabiso ete, ba montant ou bango bazo ko avanse na ba kontra na bango ezana ba kontra ya solo.
Nkasi batu mingi bako yuko luba boye, moutu azwa ki biloko, na ye azongisi, na motema malamu na ye azongisi nige bat bazawa mona. Mona nimi no bosa elango problem, paske Kongo e rekupere ba biloko na ye o azaki nangu.
Ezana wana moutu, ayako swa biloko na kata ndaku na yo, ayibi biloko na kata ndaku na yo, Ayeko zongisa, me, le fait que yo biloko zagi na ngona ndaku, iza pandaya mbobo sani laki angoli susute, iza ki loko wa mbongo po na yo, tango ya zalaki na ngu, yo zagi suna mbongo te, esengi ke tango azo ya ko zongisa, fo, basa la ba reparasyon, olo bakete, tango na zwa ke loko yo na kimoibi, to na ndenge moko ya malamu te, isa laki ete ke yo, pandaya mbobo wana ozanga ki mbongo, fo na zongisa la mbongo. Me biso ya lobi na zongi si, me entre temps eloko ya ganya ki na biloko ya zwa ki na nenga mabe, azo continue ko ganye bambongo na yango.
Siko bino bozo senga nini?
Biso to sengye teke justice asala msala nango, so ki ineti lelo ya ndimi ko zongi sa, azongi sa biloko azala so na eloko te o ya kuki ko ganye na makambo. Tondimi ete azongi si, me ezala teke azongi si, me azo continue ko ganye ka mbongo na biloko ya salara ya mabe na kubo. Pona biso eza azongi sa mbongo nyoso, azongi sa ba aktif nyoso, Ye atika la kozwa eloko te. To justice asala msala na.
Alo Nikolo yo li kamu msusu uyo bat bazako uti la makelele. O bino pe batu bo buna rapo na kanyaka bo funguli misu. Ezali kontra ya kontra o ekolo Kongo Demokratike sinayi na ba kompanyi ya ekolo Chine oyo IGF wuti ko bimisa rapport na ngomi kolo lobi ke mbongo oyo ifala ki ba chino ba mema ki ndenge wana te mbongo oyo ifala Kongo e gani mingi te rapport ango e bimi wa bimisi tablo misala mingi sangela yiko sale misale mite bino bo moni rapport ya IGF wana ndenge
To sepeni na rapport ya IGF pona biso batutu landaka makambo etali ba kontra wana Eza eloko ya sikate o IGF abimisi. Po ba ONG mususu deje loba ke makambu ya ba kontra ya chinois, RDC azalai ko perdre na kat. Meme iti yue wa sokipara na makamba transparence, asala ki evaluation ya kontra wana komaripe na conclusion. Lelo makambu IGF alubi za makambu ya solo, na kokota na ba detay te ya ba chifre ba tchena kati, po ekoza la diferan, me ba conclusion o IGF a tchena kati ya rapport na eza ya solo. Po, deja ifo ba na Kongo ba yeba ke, Lelo kontra wana ya ba chinois oyo fale ba tongela biso banzela fale ba tonga ba hopito eloko moko salamite meme biloko ya mukie oyo basali ba moni mbongo boni ba bimisi ete alors que batu bazala ki sensé ko contrôler makambo wana meme lelo tozomwa mutu moko te justice azolandela makambo wana batu nyoso oyo bazali ko gérer projet wana ndire responsable azalite oyo ba rolbenga ba leki na TVA bazala ki ACGT ACGT akuloba ba chinois po IGF makambalo biza ka ndinge tozana besoin mbongo tozaka na besoin mbongo te il faut que bantu oyo ba memi biso na situation oyo tozalelo bakanga po soki tozana mboka moko bantu bazosala ka mabe après tout makambo na justice tozosala marate toko continuera ka kozala na ba réalité
nkasi ambassade ya Chine lobi makambo wana eza ya solote ezali ya lukuta ezali makambo kaka pona ko bebisa reputation ya ba mbongo ekolo Chine ba pona mosolo achaka na Kongo
Me nakati kaka ya communique ya ambassade ya Chine wana, bazali ko reconnaître que contrat oyo esalamaki na bango ezalaki ko profiter na ba congolete yango na communiqué na bango basengi ete ba parti nyonso mibale ba chinois na ba congolé bafanda na mesa po contrat lelo ebanda ko profiter na ba congolé po ba chinois ba respecter ba engagement bazwaki te balobaki ete bakomema mbongo po batonga mais lelo batongi biloko batongi eza na valeur moko ya 800 millions de dollars mais na 800 millions de dollars wana pe balobi batie biloko nawe ezalaki ya solo nawe ya lukuta nyonso basangisi na kati eza kolakisa ke ba chinois ba respecter ba engagement na bango te po mbongo oyo efale esala ke tofuta niongo oyo toningaki tozwa na baentreprise ya chinois fale ezala ntango sicomine akobanda koproduire mais avant production wana ebanda efale deja ba infrastructure ezala deja etongami mais lelo ba infrastructure etongama te même mbongo oyo bazolobaki etongi mwa ba infrastructure ya mike mike oyo basurfacture wana mbongo wana eutaki mpa bachinois te eutaki na sicomine eza lokola mbongo na biso moko bacongolais tozotongelango banzela apres tozofutelango baintere mpa bachinois alors que bango nde fale baya na mbongo
donc bopesi raison na mokonzi ya ekolo félix tshisekedi ndenge alobaki ete bacontrat wana ifaut tobandelango totalango lisusu bien tobandelango
makambo ya bacontrat ifaut kobandelango oui mais problème eza banani badistritaka bacontrat wana kaka bango bapolitike bayi politike ntango badistritaka bacontrat wana okomona bakomi kuna bakomi otya baintere na bango liboso oyo alingi ase retrouve na 10% oyo alingi ase retrouve na 20% ekosalaki soki baza na susi ya mboka te ntango bakorevisite ekokoma lokola bango baliaki na ntango ya kabila biso pe komi na ntango ya tshisekedi tolia mpe na ntango na biso il faut que ntango bazosala revisitation bacontrat wana kobenga baministere oyo etravaillaka na bakestion wana ministere ya mine tomonaki lokola na contrat oyo basinyaki na dan garnet ke baministere oyo eyebi makambo ya mine bazalaki kutu asociété nyonso esalamaki na présidence etango présidence asali makambo akomi koboya kopublie a un moment soki tozolobela moto oyo baprésentaka ye kome moto moko asalaka makambo ya molili fa okomprendre ke r moko bato na kati ya mboka bamituna bakestion korevisite bacontrat ezali malamu mais il faut pas ezala comme si baoyo baza na bokonzi lelo ekoma nde bango nde balingi bazwa mpe part na bango lokola oyo bazalaki lobi
tokokabwana na yo lelo ozali elenge lokola baninga mosusu bomi mpesi na mosala oyo ya kobundisa kanyaka bato mingi ntango bamonaka mosala bosala batunaka bosalaka yango mpo na nini boseretuvaka ndeni boliaka ndenge nini bovivaka ndenge nini
omoni soki oza na congo to oza na afrique nyonso eza autour na yo ezofrustre yo ozomona bana bazozanga kozwa mai eau potable alors ke toza na fleuve congo ozomona ke basi baza na probleme ya kobota ozomona ke na classe bato bazofanda 5-6 partout esika ozali transport pasi chaque jour na mboka wana eza eloko moko ezolakisa kaka ke makambo ezokende malamu biso toyebisaka baboti na biso ke tala mboka ndenge botikela biso mboka eza so malamu te po bango bayebisaka biso na ntango na biso mboka ezalaka boye zaire ezalaka boye mais lelo héritage batikeli biso mboka ezokufa mokonzi ya mboka aloba eloko akoboma eza te mboka si ekufa eye moko alobaki yango parce ke biso ntango toza bajeune tolobi te il faut un moment mboka eza ya biso ata soki okei na mboka mosusu mboka eza ya biso il faut tolamuka atake congolais en tant qu'africain po ete mboka na biso ekendema et puis jeunesse azobeba lelo mpo aza na bamodele te liboso bamodele oyo tu tozomona lelo eza bapolitike oyo bakomi na bambongo na bandenge moko toyebi te il faut biso en tant que jeune tozala conscient yango wana esalaka ete mpasi na motema wana lelo tolobi te il faut tosengage na bakestion oyo ekopermetre bamboka na biso esameliore
merci mingi ezalaki bongo Jimmy Kande oyo azalaka bongo banquier akala na ekolo Congo démocratique activiste anticorruption mpe alandelaka mpe kobimisa na polele mayema tali kanyaka mpe lolenge ya kotambwisa mboka na ekolo Congo démocratique mpe na bikolo bya afrika azalaki awa na washington dc epai wapi tosololaki na ye masolo mayende esukisi masolo ye tobombelaki bino ompoko ya lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lolenge bolandaki biso boyeba ete bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso ya internet www.voalingala.com bokoki mpe kolanda basango na biso mosusu mpe kolaike page na biso facebook na nkombo ya voalingala
Soki tokomela ki mino mandako na mino lelo, ezala ki bongo na lisungi ya Edi Isango, Lionel Gaima, PJ Elliott, Kila Williams, bazala ki bongo Onzela ya Masini, kombo na ngai Marius Muhunga, na tonbile bino bo tondi bisika biso bozwami, bokoba kolanda basango na biso na VOA Lingala, butika la malamu.